Blasiða 53. Skordýra tegundir eru mjög margar í heiminum og þær búa í fjölbreyttu umhverfi. Áætlað er að skordýra tegundir séu 3/4 hlutar allra dýrategunda. Fjöldi einstaklinga er sömuleiðis mjög mikill. Skordýr eru nánast allstaðar fyrir utan höfin. Þau eru í ferskvatni, í jarðveginum, á yfirborði hans og á flugi. Gróður, aðrar lífverur, landslag og loftslag, móta og aðstæður skordýranna. Það er ekki skrítið að skordýr séu með ýmsu móti. Hér eru nokkur dæmi það. Munnlimir skordýra eru lagaðir að mismunandi fæðu. Fiðrildi eru með langan og grannan sograna sem gerir þeim kleift að sjúga safa úr blómum. Bjöllur tyggja fæðuna og kyngja og eru með sterklegan munn. Til að fá næga orku til að verpa eggjum í annað sinna sumri, þurfa bitmýs kerlur að bíta og fá ögna blóði úr mönnum eða dýrum með heitt blóð. Mönnur þeirra minnir á beittar klippur. Flær eru líka blóðsugur og sést það á munnlímunum. Flær stökkva og hanga í hárum og fjöðrum hýsla sinna. Merki þessa háttalags sést á fótum flóa sem eru sterklegir og fjaðrumagnaðir og auk þess með göddum og klóm. Þeir muni líka eftir stökkmori og hvernig það er aðlagað að mismunandi aðstæðum ofan á og ofan í jarðveginum. Sjá blaðsíðu 33. Skordýr eru með fálmara en það fer eftir tegundum og kynjum hversu þroskaðir þeir eru. Með hjálp þroskara fálmara geta flugurnar skynja hljóð og titring. Karlkyns rykmý er með mikinn hár kransafálmurunum sem gerir þeim auðveldar að skynja vængjatök rykmýskerlana. Hárin eru þeim mikilvæg í makaleit.